Lietuvoje 17:38, su jumis mylėjai žinių radijo klausytojai, sveikinuosi aš, Vaidas Markelevičius, ir šį puikų trečiadienio vakarą kviečiu žaisti žaidimę proto mankštą ir dar kart bandyti laimėti puikų žaidimo prizą. Priminsiu žaidimo taisyklės tiems, kurie galbūt jų dar nežino. Taigi netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, o žaidimo finale jūsų lauks 5 klausimai ir žaidėjas atsakęs daugiau jų proto mankštą ir laimės. Prizas mano rankose tai yra Hilary Mantel knyga Įveskite kaltinamuosius. Ir trumpai apie šį romaną. Tarptautinio bestsellerio ir Man Booker premija apdovanoto Vilko dvaro tesinyje narpliojimas vienas paslaptingiausių ir labiausiai bauginančių Anglijos istorijos tarpsnių – karalienės Anos Bolin žlogimas. Taigi, Hilary Mantel ir jos romanas Įveskite kaltinamuosius mano rankose – tai puikus romanas, jeigu norite šią knygą laimėti. Viskas, ką jums reikia daryti – bandyti patekti žaidimo finalą atrankinėme etape, o finale įgalėti, nugalėti savo varžovą. Taigi, šiandien kviečiu visus pasikalbėti apie tai, ką tikriausiai kiekvienas iš mūsų naudojame kasdien – tai yra prieskoniai. Apie dažniausiai naudojamus prieskonius ir jų įdomias istorijas pasikalbėkime ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Šnekamojoje kalboje druska arba valgomąja druska paprastai vadinamas natrio chloridas. Tai yra druska, vadinama iškastinė akmens druska, kasama karjerose ar giliai šachtuose. Beje, nuo senovės druska gaunama ir garinant jūros vandenį, tai yra jūros druska. Druska dažnai buvo naudojama kaip valiuta. Senovės Romos legionieriams druska buvo išmokama dalis algos, būtent buvo išmokama druska. O senovės keliautojo Marko Polo tvirtinimu vienoje tolimųjų rytų šalyje kaip monetos buvo naudojamos druskos paplotėliai su įspaustu Hano atvaizdu, kokiagi tai šalis. 2431 431 Vilniaus kodas 85. Apie kokią šalį kalbame, kur, pasak senovės keliautojo Marko Polo, buvo naudojami tokie druskos paplotėliai su įspaustu Hano atvaizdu. Na, jeigu reikėtų tikėti, mes pasirinkėme tikėti Marko Polo tvirtinimu, taip, ko gero, buvo labai senai, kai druska buvo labai labai vertinga ir buvo naudojama kaip valiuta. 2431 431 Vilniaus kodas 85. Tai yra pirmasis žaidimo klausimas apie druską. Druską net nebejoju, naudojame ko gero visi ir dažnai. Tad ką apie ją žinome? 2431 431 Vilniaus kodas 85 ir dar syk pakartosiu pirmąjį klausimą. Šnekamojoje kalboje druska arba valgomąja druska paprastai vadinamas natrio chloridas. Druska vadinama iškastinė akmens druska, kasama karjerose ar giliose šachtose beje nuo senovės. Druska gaunama ir garinant jūros vandenį, tai yra jūros druska. Druska dažnai buvo naudojama kaip valiuta ir Marko Polo tvirtinimu, senovės keliautojo Marko Polo tvirtinimu vienoje tolimųjų rytų šalyje, kaip monetos buvo naudojami druskos paplotėliai su įspaustu Hano atvaizdu. Kokiegi tai šalis? Sveiki. Sveiki. Ne, ne. Turime klausytojo, arba nesusijungiame, arba klausytojas nenorėjo pasakyti nieko. Tad laukiame to, kuris mums paskambins studijos telefonu 2431 431 Vilniaus kodas 85 ir pasakys teisingą atsakymą, apie kokią tolimųjų rytų šalį mes kalbamės. Tai yra pirmasis klausimas ir labas vakaras.
Sveiki gyvi.
Kuo jūs vardu?
Karolis.
Karoli, koks teisingas atsakymas?
Jeigu galite klausimą, pasakykite iš naujo, nes nutrūko ryšys. Kaip...
Taip, taip, žinoma. Tai kalbamės apie druską ir senovės keliautojo Marko Polo tvirtinimu vienoje tolimųjų rytų šalyje, kaip monetos buvo naudojamos druskos paplotėliai su įspausto Hano atvaizdu. Kokiegi tai šalis?
Įspausto Hano.
Įspausto Hano atvaizdu, taip. Žinoma, tai buvo senai. Galiu duoti užuominą, galbūt jį...
Galite duoti.
Tai nėra didelė šalis.
O tuo metu jinai didelė buvo, ar ne?
Negaliu sakyti. Dabar ji nėra didelė šalis.
Tai Kinija vėl tuo metu.
Ne, ačiū Karoli, tai nėra Kinija. Na, dar neduosiu užuominos, nes galbūt tas, kuris mums dabar jau skambina arba renka žinių radio telefono numerį, gali pasakyti mums teisingą atsakymą ir be pagalbos. Taigi, senovės keliautojo Marko Polo tvirtinimu vienoje tolimųjų rytų šalyje, kaip monetos buvo naudojami druskos paplotėliai su įspaustu Hano atvaizdu. Kokiegi tai šalis? Jeigu tikėti Marko Polo, kokiegi tai šalis? 2431 431 Vilniaus kodas 85, tai nėra Kinija. Sveiki.
Labą dieną.
Sveiki, kuo esi vardu?
Markas.
Markai. Koks teisingas atsakymas?
Manau, kad Mongolija.
Ne, ne Mongolija. Ačiū, Markai. Tai ne Kinija. Ir tai nėra Mongolija. Taip, užuomina pirmoji tai, kad tai yra nedidelė šalis, dabar nėra didelė ir ne tik, kad nedidelė, tačiau ir labai aukštai esanti. O tokią užuominą duosiu, gal sunkiai suprantama, tačiau manau, kad ji šiek tiek gali jums padėti. Taigi, aukštai esanti ir nedidelė šalis. Taigi, 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Žinoma, jeigu reikės, dar padėsiu geografiškai jums ją surasti. Galėsiu pasakyti istorinę sostinę, kaip vadinasi, tačiau tai nėra Kinija ir tai nėra Mongolija. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Laukiame to ar tos, kuri nori paskambinti mums į proto mankštą ir pasakyti, kokie gi tai šalis. Šalis, kurioje, pasak senovės keliautojo Marko Polo, buvo naudojamos monetos. Tai buvo monetos padarytos iš druskos ir ant jų buvo matomas Hano atvaizdas. Sveiki.
Sveiki.
Kuo jūs vardu?
Simonas iš Vilniaus.
Simonai, puiku, jūs girdėjote, koks teisingas atsakymas?
Nu, turiu du variantus, jeigu nedidelė šalis, kaip sakot.
O girdėjote antrą užuominą?
Taip, girdėjau.
Kad aukštai esanti šalis.
Tai vat abi yra aukštai. Yra abi nedidelės. Nu, bandykim, gal Nepalas.
Ne, ne Nepalas. Ačiū, Simonai. Net nebejoju, kad tas, kuris dabar paskambins mums, pasakys teisingą atsakymą, nes Simonas labai teisingai užvedė mus ant kelio, tačiau tai nėra Nepalas. Tačiau taip, abi šios šalis yra pakankamai toli į rytus nuo mūsų ir pakankamai aukštai, na, skaičiuojant nuo jūros lygio. Tačiau tai nėra Nepalas ir lieka, ko gero, vienas galimas variantas, kas mums jį pasakys. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Simona, jeigu jūs mus dar girdite ir neišjungiate proto mankštos, kviečiu skambinti į proto mankštą ir sakyti savo antrąjį variantą, nes net nebejoju, kad jis yra teisingas. Taigi, pirmasis klausimas apie druską ir dar pakartosiu klausimą tiems, kurie galbūt tik dabar proto mankštai įsijungia. Šnekamojo kalboje druska arba valgomaja druska paprastai vadinamas natrio chloridas. Druska paprastai kasama karjerose ar giliose šachtose. Beje, nuo senovės druska gaunama ir garinant jūros vandenį. Tokia druska vadinama jūros druska. Druska dažnai buvo naudojama kaip valiuta, pavyzdžiui, senovės Romos legionieriams. Druska buvo išmokama dalis algos. Čia irgi įdomus variantas. Tačiau senovės keliautojo Marko Polo tvirtinimu vienoje tolimųjų rytų šalyje, kaip monetos buvo naudojamos druskos paplotėliai su įspausto Hano atvaizdu. Kokia gi tai šalis? Tai nėra Nepalas, tai nėra Kinija ir tai nėra Mongolija. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Kaip pasakė klausytojas Simonas iš Vilniaus, yra du variantai. Viena iš jų pasakė, kad tai Nepalas, tačiau tai nėra Nepalas. Kokia gi tai šalis? O kol laukiame to ar tos, kurie mus nori paskambinti, priminsiu, kad šiandienos prizas yra Hilary Mantel knyga Romanas įveskite kaltinamosius. Ir trumpai apie šį romaną. Tarptautinio bestsellerio ir Man Booker premija apdovanoto Vilko dvaro tesinyje narpliojimas vienas paslaptingiausių ir labiausiai bauginančių Anglijos istorijos tarpsnių – karalienės Anos Bolin žlugimas. Taigi, įveskite kaltinamosius yra antroji Hilary Mantel istorinės trilogijos Vilko dvaras dalis, kaip ir pirmoji pelnė Man Booker premija, bet beje, Hilary Mantel tapo pirmąją moterimi, kuri gavo šį prestižinį apdovanojimą du kartus ir žinoma, jį gavo šį apdovanojimą ne šiaip sau, reiškia romanas tikrai geras. Ir žinoma, jums galbūt tik reikės iš bibliotekos pasiimti pirmąją dalį, ją perskaityti ir tada galėsite skaityti ir šį, kad suprastumėte visą įvykių seką. Taigi, Hilary Mantel, knyga įveskite kaltinamosius. O mes proto mankštoje šiandien kalbamės apie tai, ką tikriausiai kiekvienas mūsų naudojame kasdien, tai yra prieskoniai, apie dažniausiai naudojamus prieskonius ir jų įdomias istorijas pasikalbėkime. Pasirodo, tai yra visai įdomu. Sveiki. Sveiki.
Arvidas.
Arvidas, taip?
Taip.
Arvidai, koks teisingas atsakymas?
Butanas.
Ne, ne Butanas. Ne Nepalas, ne Butanas. Na, kokia gi tai šalis? Taip, duosiu užuominą, kad šiuo metu šalis turi pakankamai įtemptų santykių su Kinija. Čia Kinija yra labai svarbi šios šalies. istorijoje, ypač žinoma ir dabar, tai yra šalis į šiaurę nuo Himalajų, čia galbūt jums dar geografiškai padėsiu susigaudyti, kad tai yra į šiaurę nuo Himalajų, o istorinė šios šalies sostinė yra Lasa, kokiagi tai valstybė, 2431, 431, Vilniaus kodas 85, galbūt kažkas dar norėtų su manimi ir galėtų pasiginčyti, kad ar tikrai šią šalį galime dabar vadinti, na, atskira respublika, atskira valstybė, tačiau, na, taip mes ją vadinkime šalimi, kuri turi įtemptus santykius su Kinija. 2431, 431, Vilniaus kodas 85 ir dar bandysiu prisiminti visus sakytus variantus, tai buvo Mongolija, Kinija, Nepalas ir Butanas, visi šie variantai nėra teisingi. Liko viena šalis, na, liko ne viena šalis, tačiau atsakymas vienas teisingas ir tikimės dabar mes jį išgirsti. 2431, 431, Vilniaus kodas 85, labas vakaras.
Sveiki.
Sveiki, kuo jūs vardu?
Dainiu.
Dainiu, koks teisingas atsakymas?
Tai Tibetas.
Tai Tibetas, taip, tai yra Tibetas, šalis esanti daugiau negu 4 km virš jūros lygio į šiaurę nuo Himalajų. Ir šiuo metu šalis turi pakankamai įtemptus santykius su Kinija, kaip ir išsiaiškiname. Dainiau patenkate į žaidimo finalą, o mes jums ieškome varžovo ar varžovės. Antrasis klausimas jūsų dėmesiui. Tai prieskoninis augalas, kurį naudojame ir šiandien. Dažnai juo gardiname sriubas ir ne tik. Tačiau nedaugelis ko gero žino, kad senovės Graikijoje šie prieskoniniai augalai buvo laikomi šventais. Ir net garsusis saulės dievas Apolonas yra vaizduojamas su šio augalo lapų vainiku ant galvos. Apie kokį augalą šnekame. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Net nebejoju, kad visi esame matę, ragavę. Na, šio augalo kaip ir gal nereikėtų tiesiogiai valgyti, tačiau jis dedamas į maisto gaminimo procesą, bet ko gero esame visi ir paragavę jo kažkada. Koks gi tai augalas, koks tai prieskoninis augalas ir būtent net garsusis saulės dievas Apolonas yra vaizduojamas su šio augalo lapų vainiku ant galvos. Koks gi tai augalas, kuriuo dabar mes gardiname sriubas ir ne tik. 2431, 431, Vilniaus kodas 85, labas vakaras.
Labas vakaras.
Kuo jūs vardu?
Aistė iš Kauno.
Aistė, malonu, koks teisingas atsakymas?
Lauro lapai.
Taip. Lauro lapai, teisingas atsakymas iš Aistės lūpų, taigi du mūsų klausytojai Dainius ir Aistė pateko žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka, niekur nepabėkite. You're begging and raining over your head, begging to deep over things unsaid, begging to water. Back in the water, I'm leaving a last call for your heart. Begging for so long, won't you come? Back in the water, we're back in the water. The night fell slowly on our glory days. I lie awake to see you fade away. You're lost without a trace. When you're hiding underwater, I'll be waiting till you're ready for my love. When you wash away sorrow, I'll be ready till you're ready for the road. 'Cause I will go with you. Yes, I will go with you. Grįžtame į proto mankštą, šiandien kalbamės proto mankštoje apie tai, ką ko gero kiekvienas mūsų kasdien naudojame, tai yra prieskoniai, apie dažniausiai naudojamus prieskonius ir jų įdomias istorijas kalbamės, žaidimo atrankinėme etape kalbėjomės apie druską ir lauro lapus, o dabar dar 5 įdomus prieskoniai žaidimo finale, tačiau prieš tai priminsiu, šiandien žaidimo prizas yra Hilary Mantel knyga Įveskite kaltinamosius ir tai yra tarptautinio bestselerio ir man Booker premija apdovanoto Vilko dvaro tesinys, kuriame narpliojamas vienas paslaptingiausių ir labiausiai bauginančių Anglijos istorijos tarpsnių karalienės Anos Bolin žlugimas. Hilary Mantel, įveskite kaltinamosius. Dainiau, ar jūs su mumis?
Čia.
Dainiau, mes jūs girdime, Aistė?
Aš irgi čia.
Mes jūs taip pat girdime. Žaidimo finale 5 klausimai ir pirmasis jūsų dėmesiui. Šiandien jau nieko nebestebina tai, kad įvairūs prieskoniai naudojami kosmetiniais tikslais, tačiau tai pirmieji pradėjo daryti senovės romėnai. Įdomu tai, kad dabar mes norėdami pagerinti savo burnos kvapą, kramtome dažnai mėtinę kramtomimoje gumą. Tačiau romėnai rankas bei kojas skalaudavo mėtų nuovirų, o kramtydavo jie kitą prieskoninį augalą. Kokį?
Petražalė.
Ne.
Čiobrelį.
Ne, čiobrelį.
Rozmariną.
Ne, ne rozmariną.
Gal tos pačius lauro lapus?
Ne, ne lauro lapus.
Mynų
kiaulpienė. Ką sakė Dainius?
Kiaulpienė.
Ne kiaulpienė.
Kmynai.
Ne, ne kmynai.
Melisa.
Ne melisa ir nieko panašaus į mėtas. Jokio mėtos.
Pankoliai.
Kaip sakėte?
Pankoliai.
Pankoliai. Jeigu sakėte pankoliai, tai ne pankoliai. Pakankamai dažnai sutinkamas prieskoninis augalas.
Krapai.
Ne, ne krapai.
Anyžiai.
Ne, anyžiai. Duosiu užuominą, kad daug kam ko gero šis kvapas, būtent šių augalų kvapas, asociuojasi su kalėdomis.
Gvazdikėliai.
Gvazdikėliai, ne muskatai, o gvazdikėliai. Sako klausytojo Aistė, visiškai teisingai, tai yra gvazdikėliai. Sakoma, kad senovės romėnai juos kramtytavo. Antrasis klausimas jūsų dėmesiui. Krapai yra kvapnus, todėl auginami kaip prieskoniniai augalai, taip pat dažnai naudojami kulinarijoje bei konservavimui. Juose yra eterinių aliejų ir daug vitamino C. Anksčiau buvo naudojami liaudės medicinoje skrandžio gastritui, o pavyzdžiui, krapo arbata buvo geriama nuo nemigos, viduriuojant ir panašiai. Dabar šie augalai auga ko ne visur, tačiau klausimas jums, iš kokio regiono jie kilę?
Kinija.
Ne Kinija.
Apie Aziją?
Ne Aziją, ne apie Aziją. Kalbamės apie Europą, tačiau šiek tiek konkrečiau reikėtų.
Ispanija.
Ką sakė Dainius?
Dabatį, Ispanija.
Ne, ne Ispanija. Kalbam apie jūrą.
Jūra.
Tam tikros jūros pakrantėse.
Graikija.
Na taip, galima sakyti ir Graikija. Viduržemio jūros pakrantėse šie augalai buvo pradėti auginti, dabar jie yra paplitę visose šalyse. Na, tenka rašyti Aistį į antrąjį tašką ir čia tikrai nieko tokio. Dainiau dar galite atsitiesti, nebijokite, ar dar galite pralenkti kolegę Aistę. Taigi, apie kario prieskonius trečiasis klausimas. Žodis kari kilęs iš pietų Indijos ir reiškia bet kokį padažą. Kario prieskonius sukūrė britai, kurie norėjo parsivežti Indijos virtuvės skonį namo, nenaudodami šviežių prieskonių. Todėl dabartinėme vakarų pasaulyje kario prieskoniai neturi standartizuoto skonio, tačiau pačioje Indijoje yra apie milijoną skirtingų kario rūšių. Kario prieskoniai išpopuliarėjo po antrojo pasaulinio karo, kai imigrantai iš pietryčių Azijos šalių užplūdo Jungtinę karalystę. Kario prieskoniai yra prieskonių mišinys, tačiau kas sudaro didžiąją dalį šio mišinio? Ciberžolė, sako Dainius. Rašome Dainiui tašką, taip, tai yra ciberžolės šaknis, bejo nuo šio augalo šaknies kario prieskoniai ir turi atpažįstamą geltoną spalvą. Ketvirtasis klausimas jūsų dėmesiui ir tai jums reikės pasakyti, apie kokį augalą, prieskoninį augalą aš jums pasakosiu. Taigi, galite atsakyti tada, kai jūs suprasite, kas tai yra. Tai yra daugiametis žolinis augalas, auginamas darželiuose, naudojamas ir vaistų pramonėje. Žydi liepos rugsėjo mėnesiais. Jų...
Ne
čiobrelis. Jų užpilas vartojamas kaip raminantis, tulžės išskirimas, skatinantis vaistas. Ne, ne ramunėlė, ką sakė Aistė?
Melisa.
Ne melisa.
Medetka.
Ne medetka.
Mėta.
Mėta, taip. Aistė sako mėta, taip. Dar čia žinoma galima būtų sakyti daugiau, kad mėtų arbata, arba nebūtinai arbata, atpalaiduoja spazmus, malšina skausmą. Veikia prieš bakterijas, plečia širdies kraujagyslės ir panašiai vartojama esant ir galvos skausmams, o tepalas vartojamas sergant sanarių raumenų uždegimais. Aistė, laimi šio vakaro žaidimą, tačiau dar turime vieną trumpą klausimą, Dainiu, ar žaidžiam?
Jo, turim
minutės kelias. Puiku. Taigi, šafranas. Tai šafranas yra brangiausias pasaulyje prieskonis. Rašytiniuose šaltiniuose minima, kad vienas žymus karvedys bene kasdien savo plaukus plaudavo šafranų nuovirų, kad išlaikytų juos žvilgančius ir suteiktų jiems oranžinio atspalvio. Kasgi tai per žmogus buvo?
kuriam amžiuje?
Negaliu sakyti.
Tai gerai, Napoleonas.
Ne, Napoleonas.
Tai galbūt Aleksandras Didysis.
Aleksandras Makedonietis. Taip, Aleksandras Makedonietis buvo tas žmogus, kuris, na, pasak rašytinių šaltinių, minima, kad savo plaukus be ne kasdien plaudavo šafrano nuoviru, kad išlaikytų juos žvilgančius ir suteiktų oranžinio atspalvio. Aistę, mes jūs sveikiname, jūs laimite puikų žaidimo prizą, mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip šią knygą galėsite iš mūsų atsimti. Dainiau, dėkojame ir jums. Puikiai žaidėte, nebijokite, skambinkite ir kitas proto mankštas, bei laimėkite puikų prizą. Ir sau, aš Vaidas Markelevičius su jumis jau atsisveikinu. Toks buvo mūsų proto mankštos trečiadienio žaidimas. Apie prieskonius Lietuvoje lieka 2 minutės iki 6 valandų vakaro. Susitikime rytoj ir žaiskime dar vieną proto mankštos žaidimą. Iki rytojaus.